Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani hyvin rakastettu persoona ja arvostettu, ansioitunut, pitkäaikainen Töölön seurakunnan nuorisotyöntekijä Paavo Ribatti. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Kertoisitko vähän taustastasi? Sinä olet Inkerin suomalainen ja se herätti meissä aina suurta mielenkiintoa työtoverinasi, että mitä se Inkerin suomalaisuus on ja kertoisitko omasta?
Se on sitä, että itse olen syntynyt Inkerin maalla ja isoisäni isä on muuttanut Inkeriin Hirvensalmelta, jossa on Ribatin kylä, mutta hän ei asunut siellä, vaan Hirvensalmen Kilkin kylästä ensin Kannakselle, perusti sinne maatilan ja kun oli isoisäni taluttanut sinne ja sitten kun hänellä oli myös vanhempia sisaruksia, talo jäi vanhimmalle pojalle, isoisän piti etsiä oma elämänpiiri ja hän sitten muutti Inkerin maalle ja sinne perusti maatilan. Ja siellä on sitten isäni syntynyt ja minä. Tämän jälkeen alkoi sitten maailmassa tämä sota. Synnyin vuonna 40 ja siinä sodassa sitten saksalaiset valloittivat, piirittivät silloista Leningradia eli Pietarin kaupunkia. Meiltähän oli jo siihen mennessä otettu pois suurin osa omaisuudesta bolsevikkien toimesta ja nyt saksalaiset sitten veivät loputkin, jopa kotitalon. Meille kaivettiin maakuopat ja me asuimme niissä. No oli selvää, että lapset ja vanhukset olivat niitä, jotka ensimmäisenä tästä kärsivät ja monet menehtyivät saman tien. Tätini kävi kerjuumatkoilla Viron puolella ja Viron talonpojat antoivat niin kauan, kun heillä oli jotakin annettavaa ja varmaan tämän asian vuoksi myöskin minä jäin sitten henkiin. Kun saksalaisten kanssa suomalaiset tekivät tämän sopimuksen, että Suomi ja suomalaiset siltä alueelta voitaisiin siirtää Suomeen työvoimaksi, kun miehet olivat Suomesta sodassa, niin silloin lähti meidänkin suvusta 6 henkeä Suomeen. Me tulimme sieltä Viron kautta Hankoon ja tätä kautta sitten vuonna 1943 äitini tuli Jokioisiin karjanhoitajaksi ja minä olin hänen mukanaan.
Tämä on hyvin kiinnostavaa historiaa, Suomen sodan historiaa. Siinähän Neuvostoliiton sotatoimet oikeastaan jakoivat inkeriläiset kahteen leiriin tai kahteen eri paikkaan. Tämä Leningradin saartorengas oli oma haasteensa ja sitten oli myöskin niitä, jotka joutuivat jo sitä ennen lähtemään Inkerin maalta. Oliko tämä teidän suvun siirto Suomeen vapaaehtoinen vai pakkosiirto?
Se oli vapaaehtoinen. Silloin ei ollut pakko lähteä, mutta jo aikaisemmin, kun bolsevikit suorittivat näitä kyydityksiä, niin silloin myöskin nuorena tyttönä äitini laitettiin jo junaan. Silloinhan vietiin valtavat määrät Inkerinmaalta inkeriläisiä johonkin eri puolille silloista Venäjän maata. Mutta äitini hyppäsi pois ja tuli takaisin. Tuosta ajasta hän ei ole kertonut juuri mitään. Vain tämän hän sanoi. Jotenkin hän vaikeni niin monista asioista, niin kuin me inkeriläiset yleensäkin olemme monista asioista hyvin hiljaa.
Neuvostoaika oli hyvin kovaa inkeriläisille ja varsinkin Stalinin vainojen aikana 1937 suomalaiset joutuivat ja suomea puhuvat inkeriläiset etnisten vainojen uhreiksi ja monet joutuivat pakkosiirtolaisuuteen, vangittiin, teloitettiin. Ja tämä sinun tarinasi tai sukusi tarina, tulitteko siis Viron kautta Hankoon ja sieltä sitten?
Kyllä. Tämä oli se saksalaisten tekemä reitti meille,
Juuri. Meille,
että sieltä meidät laivattiin ja silloin tuli yli 60 000 inkerin suomalaista Suomeen. Ja tässä meidän kohdallamme meitä tuli 6 henkeä. Niin. Äitini, minä, 2 tätiäni ja isovanhemmat.
Saksalaisten valtaamilta alueilta lähteneet inkeriläiset osittain palasivat vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon, Pihkovaan ja Novgorodiin ja Keski-Venäjälle. Onko sinulla minkäänlaista tietoa tai kuvaa siitä, että miksi osa lähti inkeriläisistä takaisin?
Siitä on tehty ihan tutkimuksiakin. Osa lähti sen vuoksi, että siellä oli sukulaisia.
Niin.
Sitten täällä olevat agentit maalasivat hyvin, että mitä tapahtuu, kun tulette. Jos talo on poltettu, rakennetaan uudelleen.
Niin.
Ja sitä ja tätä ja tuota. Jopa sitten viimeinen niitti oli se, että jos te ette nyt tule, ei Suomi teitä täällä hyvällä katsoa. Kun te sitten myöhemmin tulette, niin sitten teitä kohdellaan aivan eri tavoin. Ja tästä syystä suurin osa lähti takaisin. Oli myöskin koti-ikävä ja tällaiset seikat. Ja 6000 jäi Suomeen, joista 3000 pakeni Ruotsiin. Ja ne 3000, jotka jäivät Suomeen, niin meille tuli sitten se hiljaisuuden aika. Ja jos katsotaan sen ajan oppikirjoja, inkeriläisistä ei puhuta yhtään mitään, koska valvontakomissio tarkasti kaikki oppikirjat.
Kyllä. Mutta voisiko sanoa, että inkeriläiset ovat olleet pysyvässä diasporassa, jatkuvassa hajannuksen tilassa? On ollut pakko olosuhteiden vuoksi tai sitten muuten lähteä aina etsimään uusia kohteita?
No näinhän se oikeastaan on ollut. Ainoa on ollut suurelta osin se, että silloin tsaarin aikana, kun rajat olivat auki,
niin.
Ja suurkaupunki, silloinen Leningrad, Pietari, tarvitsi paljon elintarvikkeita ja työvoimaa. Silloin tsaari antoi erikoisoikeuksia niille suomalaisille, jotka Suomesta lähtivät sinne.
Niin.
Ja näitähän oli valtavat määrät. Kannakselle jäivät osa ja osa meni Inkerinmaalle, osa jäi sinne Pietariin ajureiksi, kauppiaiksi ja niin edelleen. Saatiin pitää oma kieli, meillä oli omat koulut, sitten uskonto sai myöskin olla oma ja luterilaiset papit tulivat Suomesta. Ja tämä kaikki oli täysin vapaata. Vasta 30-luvulla bolshevikit onnistuivat tämän lopettamaan.
Inkerin suomalaisten tausta on kyllä hyvin vanha. Se liittyy jo 1600-luvulle Inkerinmaalle. Silloin sinne siirtyi suomalaisten jälkeläisiä, Stolbovan rauhan jälkeen 1642. Inkeriin siirtyi väkeä Karjalan kannokselta. Heitä kutsuttiin äyrämöisiksi ja sitten Savosta siirtyvät olivat savakkoja. Ja Inkeri oli silloin Gustav II Adolfin luterilaistamispolitiikan kohde, valtakunnan itäisin provinssi, haluttiin puskuntia vasta. Inkerin suomalaista historiaa. Nämä vaiheet, joista sinä kerrot, ovat nyt ikään kuin meidän elinaikaista historiaa.
Kyllä, ja tuolta vanhimmalta ajalta on sellainen mielenkiintoinen asia, että Getzelius valittiin intendentiksi toimeenpanemaan tämä suomalaistuminen. Teki sen niin tarmokkaasti, että siellä valtaa pitävä ruotsalainen aatelisto valitti kuninkaalle, että emme me voi mennä kirkkoonkaan, kun siellä saarnataan vain suomeksi.
Niinpä. No, nykyään Inkerin suomalaiset puhuvat Suomessa suomea, mutta Inkerin maalla olevat inkeriläiset ovat enimmäkseen venäjänkielisiä.
Nykyisin ovat, mutta siihen saakka, kun siellä sai olla omat koulut, niin suomen kieli tietysti Inkerissä oli oma murre sekoittuneena kaikkeen siihen suomalaiseen murrepohjaan, mitä sinne tulevat toivat mukanaan. Mutta kirjakieli oli se, joka oli sitten meille suomen kieli, koska papit saarnasivat luonnollisesti suomeksi ja puhtaalla kirjakielellä niin kuin yleensäkin. Opettajaseminaarikin oli siellä, mutta se olikin korkein opinahjo. Ja jos piti enemmän opiskella, niin piti mennä Pietariin tai sitten tulla Helsinkiin. Kun siellä tapahtui sitten, alkoi bolsevikit ottaa valtaa, niin silloin jo hienokseltaan suomalaisia alkoi siirtyä Suomeen. Aale Tynni muun muassa
niin.
ja monia muita, mutta sitten pappeja jäikin sinne. Aatami Kuortin tarinat ovat henkeä niin. salpaavia ja monen muunkin. En muista kuka, oliko Laurikkala, taisi olla viimeinen meidän piispamme siellä.
Näin puhuu nuorisotyön ohjaaja, ansioitunut kirkonmies. Vähän sinun omasta osuudestasi tässä Suomen luterilaisessa kirkossa. Olet jättänyt hyvin merkittävän jäljen seurakuntaelämään. Töölön seurakunnan nuorisotyön ohjaajana olit, tai teit päätyösi, oikeastaan koko työsi Töölön seurakunnassa. Kerro vähän, minkälaista oli Töölössä siihen aikaan.
No, vuonna 1962 minä tulin Töölöön. Minullahan ei ollut minkäänlaista varsinaista koulutusta nuoriso-ohjaajan virkaan. Olin käynyt Laajasalon kristillisen kansanopiston ja sen jälkeen evankelisen kansankorkeakoulun tuossa Alppikadulla, jossa oli tällainen poikatyön linja, jota piti kirjailija Sulo Karpio. Ja hän oli niin innostava persoona, että hän sai minut innostumaan poikakerhojen pidosta. Ja niinpä minä sitten värväydyin, kun kysyttiin, kukahan voisi mennä tuomiokirkkoseurakuntaan pitämään poikakerhoja, niin että minä voisin sen ottaa. Ja se johtui ihan myöskin siitä, että minä olin liikkeessä töissä ja minun vuokrani oli tasan 140,
niin.
että piti saada elämiseenkin rahaa. Ja varsinkin kun menimme nuorena naimisiin ja meille alkoi lapsiakin tulla, niin tämä rahan tarve oli aivan oleellinen. Että tästä alkoi tämä kiinnostus tähän nuorisotyöhön. No sitten tuomiokirkkoon tuli seuraavana kesänä uusi kesäkoti Honkalinna ja niinpä ne värväsivät minut sinne isännäksi.
Niinpä.
Ja se taas palasin töihin muualle. Sitten sattui sillä tavalla, että kun olin tästä innostunut, niin kerran Sulo Karpio soitti ja sanoi, että Töölön kirkkoherra Hannu, tuolla Ulho Paljakalla on sinulle jotain asiaa. No ajattelin, että minä saan kerhotyötä lisää.
Niin.
Menin sinne, niin eikös vaan, kun ovi oli avattu, siinä eteisessä seisoo kirkkoherra ja naislehtori ja molemmat ojentavat kätensä, että tervetuloa tänne meille töihin sitten nuoriso-ohjaajan toimeen. Ja minä hämmästyin kauheasti ja
no niin.
En uskaltanut sanoa yhtään mitään. Minut vietiin keittiöön kahville ja sitten ruvettiin selittämään, milloin minä tulisin töihin ja niin edelleen. Tästä se alkoi. Kävelin kotiin ja ajattelin kauhuissani tätä juttua. Mutta tuli jollain tavalla sellainen varmuus, että ehkä se, joka antaa päivän, antaa neuvonkin.
Tätä en ollut kuullutkaan aikaisemmin, vaikka olemme tunteneet sieltä 60-luvun puolivälistä lähtien. Muistan, kun olimme Poikien keskuksen toimistossa Liisankadulla ja Sulo Karpio oli siellä myöskin paikan päällä. Ja siitä lähtien sinä olet ollut ikään kuin neuvonantaja minullekin monissa asioissa, koska aloitin sitten 60-ohjaajana. Aina sain kysyä sinulta neuvoja.
Tämä tuntuu kyllä nyt hyvin tuotena kovin juhlalliselta ja en tiedä mitähän ihmettä minä osasin oikeastaan sanoakaan. Kyllä menin pienelle paikalle.
Kyllä tämä oli ihan totta. Siis sinä olit jo kokenut nuorison ohjaaja siinä vaiheessa. Olit ainakin jo vuoden verran ollut virassa siellä Töölössä, kun minä aloitin Kulosaaressa.
Niin, minähän tulin 62.
Niin, sinä olit jo vanha konkari. Niin. Ja minä aloitin 66. Kerro nyt vähän jotakin kokemuksiasi tämän pitkän uran varrelta. Mikä esimerkiksi liitti sinut Partaharjuun?
No, Partaharju oli silloin tällainen Poikien keskuksen suuri leirikeskus, joka oli ostettu ostettu juuri tällaista varten, että sinne voidaan viedä suurleirit, valtakunnalliset suurleirit, joita silloin harrastettiin, ja hiippakunnat pitivät myöskin omia leirejään. Ja tässä mielessä tämä partaharju tuli hyvin tutuksi, ja myöskin poikien keskus, joka oli kirkon tällainen virallinen tai puolivirallinen varhaisnuorisojärjestö, suoritti myöskin tämmöisiä valtakunnallisia keräyksiä. Niillä rahoilla tuettiin sitten sekä partaharjua että tievatupaa, joka oli Lapissa oleva retkeilykeskus. Ja näin päästiin omaan paikkaan hyvin helposti ja tuttuun turvalliseen paikkaan pitämään leirejä. Partaharju erityisesti muodostui sitten näiden vuosikymmenien aikana tuhansille pojille ja isille tällaiseksi hyvin, hyvin rakkaaksi ja muistorikkaaksi paikaksi.
Kerro nyt jotakin, joku semmoinen elävä hetki harjuun.
No kyllä siellä partaharjulla minulle tuli mieleeni silloin, kun tämä, olisiko se ollut Ari Vatanen,
niin
voitti mestaruuden, ja hän tuli sinne kilpa-autonsa kanssa sitten kannustamaan poikia elämäntiellä, ja pojat saivat sitten istua tänne autoon, ja siinä ajettiin sitten pieniä metsäteitä aivan huimaa vauhtia. Se oli yksi tämmöinen asia, ja onhan siellä ollut myöskin Paavo Lipponen uimarina aikoinaan, ja niin. Ja aivan erityisesti näillä leireillä jäi mieleen se, varmasti monien muidenkin silmiin piirtyi kuva siitä, kuinka iltaisin, kun kokoonnuttiin leirinuotiolle Salvosjärven rannalle, kuinka nuo tulet syttyivät ja menivät sinne järven. Valaistu risti oli tuo viimeinen näkymä, että tämä ohjasi meitä sitten tällä tavoin muistamaan sitä, että mistä on kysymys ja mikä on meidän lopullinen turvamme.
Paavo Ripaatti, sinä olet säilyttänyt tämmöisen virkeän aktiivisuuden eläkevuosinasi, kun lopetit työnteon Töölön seurakunnassa, niin siirryit Meilahden seurakuntaan. Loit sinne tämmöisen äijäkuppilan. Se on aika kuuluisa miesten kokoontumismuoto. Kerro nyt vähän tästä äijäkuppilan toiminnasta. Miten se syntyi ja mitä kaikkia siellä on ollut?
No äijäkuppila syntyi sillä tavalla, se on vasta 10 vuotta toiminut siinä, kun tämä seurakuntakeskus valmistui.
Niin.
Siinä oli ennen sillä tontilla Meilahden seurakunnan vanhainkoti, joka rakennus oli jo niin vanha, että pois ja epäkäytännöllinenkin yhteiskeittiöineen ja muineen, että ei ollut toimiva. Siihen rakennettiin pari kerrostaloa ja siihen väliin tehtiin seurakuntakeskus. Ja kun tämä keskus valmistui ja minä asun naapuritalossa, niin ajattelin, että no jotakin pitäisi sitten tuossa toimiakin. Ja niinpä ilmoittauduin sitten, että jos on kiinnostusta, niin tämmöinen voisi olla minun hommani sitten. Ja kirkkoherra Ronimus innostui tästä ja sanoi, että siitä vaan. Ja niin hyvä sitten Jukka oli kaverina, ja Jukkahan nukkui pois tässä hiljattain, ja yksin vedän nyt sitä. Ja tämän ideana itse asiassa, tämän miesten porukan ideana oli se, että kun muutin Meilahteen, josta saimme eläkeasunnon, niin silloin minut temmattiin heti kirkolle miesten maanantaiseuraan, perustanut Eino Pinomaa 3-40 vuotta sitten, siitä syystä, että miehet eivät mene ompeluseuraan, niin vaan niille pitää tehdä oma hiekkalaatikko. Ja se on taas kerran kuukaudessa kokoontuva joukko. Siellä on aina joku luento. Muistan, kuinka siellä kerran eräs velimatti Hynninenkin piti luennon.
Kiitos, muistan hyvin. Siellä oli hyvä tunnelma ja jollakin tavalla semmoinen vireä jännite.
Ja tästä syystä sitten ajattelin, että kun kotikulmille tuli tällainen seurakuntakeskus, niin siihen on niin helppo pitää tätä. Ja niinpä sitten tästä se sai alkunsa. Jos voisi sanoa näin, niin se on niin matalan kynnyksen paikka, että voisi sanoa, että siellä ei tyrkytetä muuta kuin kahvia. Mutta kyllä siellä kuokitaan välillä kuule syvältäkin. Niin. Se johtuu siitä, että tällä joukolla on niin monta sukupolvea takana. Ja jos on niitä ilonaiheita paljon, niin kyllä löytyy tätä tummempaakin puolta. Niin. Ja tästä syystä se on osoittautunut hyvin, hyvin merkittäväksi tämä tällainen äijäkuppila.
Olet ollut myöskin seurakunnan luottamustehtävissä Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa ja seurakunnan seurakuntaneuvostossa. Kerro nyt vähän tehtävistä ja mitä neuvoja antaisit niille, jotka harkitsevat.
Silloin kun muutimme Meilahteen, minä ajattelin, että minä en sitten näihin seurakunnan kuvioihin kovinkaan paljon muutoin osallistu kuin käyn kirkossa sunnuntaisin. No eikös vaan sitten vastaan kävellyt pari töölöläisten nuorten isää, jotka asuivat Meilahden puolella ja sanoivat, että täällä on tämmöinen maanantaiseura, sinähän tulet sinne. Kun minä ajattelin ensimmäisen vuoden, minä katselen, mitä minä alan tekemään. Niin. Ja tästä se lähti liikkeelle. Ja sama juttu oli tähän luottamustehtäviin, että en suin surminkaan ajatellut mennä mihinkään ja vastustinkin sitä. Mutta siellä oli taas pari naishenkilöä, jotka sitten olivat jostain syystä tulleet tutuiksi jo Töölössä ollessani. Ja he värväsivät minut sitten, että ilman muuta sinä tulet ehdokkaaksi listoille. Mutta ei minua kukaan täällä tunne, mutta voin minä sinun listallesi tulla hankkimaan muutaman äänen. Ja niin, minä luiskahdin heti molempiin. Se oli jollain lailla kuitenkin sellainen tuolla selkäpiissä, että nyt miten minä osaisin olla, että ei vaan nyt ajateltaisi, että jaha, toisesta seurakunnasta tuli työntekijä, joka on paremmin osaaja. Yritin kaikin tavoin tällaista periaatetta pitää.
Seurakunta hyvin pitkälle rakentuu vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistyön tekijöitä tarvitaan edelleenkin. Millä tavalla kannustaisit ihmisiä tulemaan mukaan seurakuntaelämään?
Minusta tuntuu, että se on sellainen, jossa sitten toisten vapaaehtoisten kanssa, kun löytää semmoisen hyvän ja toimivan työtavan. Niin. Ja ei niiden tarvitse olla niiden avujen kenenkään mikään huippuosaaja missään, vaan jos sitten kun on ryhmänä, silloin löytyy paremminkin näitä toimintatapoja ja katsella ympärilleen, että mitkä ovat niitä, millä ihmisiä saa kokoon. Se avaa ovia muuhunkin sitten kyllä ja sieltä kautta löytyy sitten taas uusia ihmisiä, joilla saattaa olla ihan uusia avuja ja kykyjä ja halua ja katsotaan, ai tuotakin voi niin olla. Ja tuumattakaan siitä, että tämmöinen keskinäinen vuorovaikutus, nyt varsinkin kun on koronan jälkeen päästy tapaamaan toisiamme, on erittäin suuressa merkityksessä. Ja sitä on kaivattu ja odotettu, jolloin ihmiset ovat kyllästyneet siihen nettitouhuun siinä mielessä, kun se on niin yksioikoista ja juu, jaa, joo, että pääsemme keskenämme keskustelemaan.
Paavo Ripatti, sinulla on pitkä ura seurakuntaelämässä ja sinut tunnetaan myöskin semmoisena tarinan kertojana ja juttujen laukaisijana ja ilmapiirin vapauttajana. Kerro nyt, sattuiko mitään semmoista, mikä on jäänyt mieleen tämän pitkän toimintasi aikana?
No voi, niitä on niin paljon, mutta nyt tämä tuli niin äkkiä, että ei tähän hätään. Pidin yleensä aina periaatteena sen, kun poikakerhojakin aloitettiin ja varsinkin silloin, kun Töölössä vuonna 1962 tulin ja katsoin, mitä siellä tehtiin. Siellä olivat nämä poikakerhot ainoastaan sellaisia, että oli yhtenä päivänä viikossa keskiviikkona poikakerho. Silloin oli annettu pojille käyttöön seurakuntasali ja Teppo Mäkelä, opettaja, piti sitä siellä. Siellä oli 150 poikaa ja kun ne pojat lähti sieltä ulos, ulkona odotti toiset 150, jotka tulivat sisään ja sama ohjelma vedettiin siitä. Tähän tässä kauhistuin uudelleen. Silloin tuli kuvaan tämä tarina Ja myöskin hartaushetkissä minulle valaistui se, kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus ei puhunut mitään ilman vertausta.
Niin.
Silloin, että miten minä löytäisin aina jonkun asian niin, että se tätä asiaa korostaisi eikä jäisi jännän tarinan asteelle.
Niin.
Ja kuvaisi, että hei, niin kuin Jeesus osasi tuon tehdä. No minä en käytin tätä esikuvana, sanokaamme näin, monta kertaa näihin tarinoihin. Sitten tarina, jossa oli jatkokertomus, päättyi niin jännittävään kohtaan, että taatusti kaikki halusivat tulla uudelleen. Se oli ihan sama kuin nyt on nämä sarjafilmit televisiossa.
Näin puhuu Inkerin suomalainen Paavo Ripatti. Meidän aikamme alkaa olla nyt lopussa. Mitä haluaisit sanoa siunaksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille?
Toivotan hyvää loppuvuotta ja niin kuin varmasti monen muunkin rukouksena on se, että maailmaan tulisi rauha ja tämä vihan ilmapiiri päättyisi ja me saisimme elää vielä sovussa ja rauhassa niin kuin meikäläisenkin sukupolvi on saanut olla sieltä noin yli 70 vuotta.
Siunattua jatkoa sinun elämäsi ja kiitos, lämmin kiitos tästä kodikkaasta keskustelusta ja muistelusta. Siunaus olkoon matkassasi mukana.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.